Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Uudis ei tule. No muidugi üle kõige peaks olema ikka tantsusaade, aga Rahvusringhääling annab meile teada, et Venema ikkagi jätkab Ukraina linnade pommitamist. No kas tõepoolest toodi oma mehed selleks alt ära, et jah. Briti luurejuht ütleb, et Putini sõda muutub Venemaal üha ebapopulaarsemaks. Kas see nii on? Tont seda teab, eks see sõltub ka, kelle käest küsida. Riigikogu arutab riigikaitse rahastamist ja Iraani protestid laienevad. Naftasektori töötajad hakkasid streikima. Tuletan meelde, et tegu on Iraaniga, islami vabariigiga, neiupõlve nimega vist Pärsia, kus siis 1979 toimusid suured tagasimuutused. Endine Eesti saadik Valgevenes ütleb, režiim on 2020. aasta šokist kosunud. Ja poliitiku annab meile teada, et Scholz plaanib novembri alguses külastada Hiinat. Vat see on mehe tegu, ma ei tea küll, mis seal toimuma hakkab, aga küllab siis novembri alguseks peavad olema nii mõnedki suured asjad tehtud. Mida kuulutab meile Püha Delfi? Välismaalased hülgavad Eesti luksus kinnisvara. Kortereid siis või ma ei tea. Uued ostjad kohal. Kas need uued on siis kohalikud või käib äri välismaalaste vahel, seda pole pealkirjas öeldud ja oma vahel öeldes see mind ka ei loksuta. Luksus kinnisvara tarbimine nõuab oskusi, mida mul ei ole. Ukraina päästeteenistus teatab, et eilsetes raketirünnakutes hukkus 19 inimest ja Kiievis anti taas õhuhäire. Hinnatõusu mõju. Suur ettevõtte koondab inimesi, tippjuht lahkub. No jah, kui nendes tingimustes ei ole mõtet olla juht rääkimata tipust, eks ta üks force major ole. Terror Ukrainas ainult süvendab auku, mida Venemaa endale kaevab. Veebruaris saati tuletan meelde. Seega auk peab olema suur. Juhtkiri, jah, kohtu ette viia, aga enne tuleb võita sõda. No see on tühi asi, peasi, et kohtu ette viia. Pehmelt öeldes, nii mõnigi asi tundub, et tegemist ei ole mitte täiskasvanud inimestega. No tegelikult võib olla ka Z-generatsiooni ette valmistav generatsioon genereerib kõike seda ja mille kuradi pärast ta võimul on, vaat seda ei oska mina teile seletada. Hans Alla ütleb ühe õige lause, muu meelest, aga te võite mind ka ma ei tea, kelleks nimetada sel puhul. Punamonumentide salastatult ja valimatult niitmine pisendab Eesti ajalugu. Tõepoolest, kui ei ole ajaloos, mida meenutada, mis me siis ütleme selle koha peale? Et, no, ma ei tea, ei hakka jama ajama. Juhtkiri Delfis see möödarääkimine ei tee riigile au, aga mõni teine möödarääkimine oleks teinud au nii, et pole seda aud kuhugi pannagi enam. Hüva! Täna meil 15. raviala val 1444, 11. oktober 2022, 16. Tishrei 5783, 11. viinakuu 10235 ja Juliuse päev 2,459,620. Huvitav, kas mõned ökotervise arrastajad mu selle viinakuu pärast nüüd ka sõbralistist maha tõmbavad, oleks pidanud võibolla midagi muud ütlema. No, samas esimene asi, mis tuleb meelde, on see, et pidi olema müügil ka kosher viina kuskil. No, ma ei tea, kas see on siis kosher joove ja kosher pohmeil või ma ei oska teile seda seletada, aga ne tuli meelde. Samas, kuskilt saab isegi alkoholivaba viina, mis selle mõte on, kui tema sisu ja tuum on temast välja viidud, jäetud on kest? Noh, ma ei tea. Ajalukku vaadates tõdegem, et 1689. aastal sai Venemaa tsaariks, kes? Peeter Esimene, aga siis ei olnud muidugi Venemaal veel 1689, siis oli vist mingisugune 7000 midagi niipidi naapidi, millest hiljem palju pahandusi oli, aga aasta 1700 kehtestas nimelt Peeter Esimene. Ja 1725 andis tema välja väidetavalt muidugi oma testamendi. See ei ole siis enam Peeter Esimese, see on Peeter Suure testament, sest kõik ju kasvavad. Ja vanemas eas kipub ka kaalu juurde tulema. No ma mäletan, ma alguses olin ka 4 kilo midagi, aga vaata nüüd! Jumal, kelle armus sõltub kogu meie olemasolu, kellele me võlgneme oma krooni ja kes meid on korduvalt oma vaimuga aidanud, lubab mind vaadata vene rahvale kui kutsutule ja seatule Euroopa valitsejana. Minu veendumuse aluseks on asjaolu, et enamus Euroopa rahvaid on jõudnud vanaduse, võimetuse ja dekadentsi ajajärku. Ning rahval, kes omab noorusliku jõudu ja tarmu, oleks kerge neid vallutada. Ma jätan selleks järgmised instruktsioonid, nii ütles Peeter Esimene. Ja samas, kui nüüd tuletada meelde passionaarsust ja kõike seda kena teooriat, mida hiljem on analüüsitud, kuidas, no sellest on kirjutanud ka Kapralaadu oma teoses, kuidas rahvad, no mõned on ja mõned ei ole. Aga instruktsioonid. Hoida Venemaa korduvas sõjaseisukorras nii, et sõdurid oleksid alati relvade all ja valmis rünnakuks. Välja arvatud juhud, kui riigi majanduslik olukord seda ei võimalda. Sel teel ollakse valmis sõjaks isegi rahu ajal. See ütleb meile ainult ühte, suurendage kaitsekulutusi. Kaitsekulutusi tuleb suurendada, et meie oleksime ka valmis sõjaks isegi rahu ajal. Järgmine punkt. Tuua tsiviliseeritud naabermaades sisse ohvitsere ja õpetlasi, sel teel omandades teiste riikide kogemusi ja tarkusi. igal võimalikul juhul sekkuda teiste riikide tülidesse ja rahutustesse, eriti kui on tegemist Saksamaaga. Tea, mis see Saksamaa jälle jalgu jäi. Poola tuleb lõhestada, õhutades seal vastuolusid ja meelitada aadel altkäemaksuga enda poole. Katsutagu aidata partisane võidule ja viia nende kaitsmiseks sisse vene vägesid ajani, mil need jäävad pidevalt sinna püsima. No näed sa, viime aga appi ja lõpuks ei olegi kedagi aidata, peame ise selle koha peal olema, see on nagu Peeter esimese mõte. Võtta nii palju kui võimalik Rootsilt ja provotseerida viimase vaenulikust Venemaa vastu. Sel teel saadakse ettekäene Rootsi allaheitmiseks. No eks need Karli teod, jah. Katsuda esitada Rootsi ja Taani teine teise vastu. Alati valida vene printsidele kaasadeks saksa printsessid. Selle moodusega propageeritakse vene printsiipe Saksamaal ja luuakse eeltingimused tema kaasatõmbamiseks meie eesmärkide läbiviimisel. Hoida kaubanduslikku liitlust Inglismaaga. Vahetada meie metsa- ja põllumajandussaadusi Inglise kulla vastu ja hoida tihedat sõbralikku läbikäimist nende vene ja Inglise kaupmeeste ning meremeeste vahel. See moodus aitab täiendada Venemaal laevastiku kaubandus- ja navigatsiooni alal. Teostada laienemist põhjasuunas Balti mere kaudu ja lõunasse üle Musta mere. Tungida nii lähedale Konstantinoopolile kui vähegi võimalik. Võim, kes valitseb seal, valitseb kogu maailma. Oho, tont, mis koht see siis sihuke on. Olla pidevalt sõjas kord Türgi ja siis Pärsiaga, tungida sügavale Pärsia lahele ja rajada teed Indiasse. Sinna jõudnul pole enam tarvis Inglismaa kulda. Hoida liitlust Austriaga, kuid samal ajal esitada tema vastu naaberriike. Äratada Austrias huvi türklaste välja tõrjumiseks Euroopast. Anda Austriale teatav osa sõjasaagist, mida hiljem oleks võimalik jälle tagasi võtta. Koondada enese ümber kõik maailma riikides laiali asuvad kreeklased. Sel teel luuakse sõpru vaenlaste hulgas. Kui Rootsi on haaratud oma mõju alla, vallutatud Türgi ja Pärsia, alistatud Poola ja meie laevad sõidavad Mustal merel, tuleb eraldi ja diskreetselt teha ettepanekuid esmalt Prantsusmaale ja seejärel Austriale jagada koos suurt ühist maailma impeeriumi. Kui üks nendest nõustub, siis sütitada rivaliteeti teisega ja õhutada neid oma vaheliseks võitluseks võimu pärast. Alustada võitjaga ise sõda, elu ja surma pärast, milles võib olla ainult üks tulemus, Venemaa võit. Juhul kui mõlemad keelduvad, katsuda õhutada nende vahelist sõda ja ise parajat momenti kasutades rünnata Saksamaad. Samal ajal saata välja laevastikud asiaatide hordidega Aasovi merelt ja Arhangelskis Balti mere ja Musta mere relvastatud konvoide kaitsel. Sel teel tungide kallale Prantsusmaale, kuna Saksamaa invasioon oleks juba enne sooritatud. Nende maade vallutamise järel alistub ülejäänud Euroopa meie ikkele ilma vastu hakuta. Noh, näed, niisugune värk. Aga Eks siin ole küsimusi meiegi jaoks päris palju, kuidas seda teha. Ja kui meil peaks olema tulema mobilisatsioon, siis oleks vaja õigusakti, kus on sätestatud mobiliseeritava perekonnale ette nähtud tagatised. No siin on ju eluasemel laenud. Oi jummal, ja kui neid tagatisi ei ole, mina ei tea sellest suurt midagi, siis peaks nagu mõtlema, kas on loota nende kehtestamist. Lähme edasi. 1939 kirjutas Albert Einstein kirja USA presidendile Franklin Delano Rooseveltile ja õhutas teda looma aatomipommi. Et noh, ma ei tea miks, siuke rahumeelne viiuldaja võibolla tahtis näha suurt pauku või. 2008. aastal suri Austria poliitik Jörg Haider. Olin parasjagu siis Viinis. Ja kui hommikul esimesed uudised ekraanile jõudsid ja raadiost kõlasid, siis ei tahtnud küll hästi uskuda. Aga jah, eks selle ümber ole ka palju teooriaid, mis tegelikult toimus. 2011. aastal avaldati hoolitseva Euroopa Liidu direktiiv, mille kohaselt ei tohi õhupalle täis puhuda alla 8-aastased lapsed, kellel ei ole sel ajal vanemliku järelvalvet. Nimelt olla oht, et nad võivad õhupallidesse õhku puhudes need kogemata alla neelata ja seetõttu lämbuda. No, võib küll, jah, kui pallis just väga palju õhku ei ole või umbes nii. 2012 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis Washingtonis toimunud Cato Instituudi konverentsil, et Eesti valitud strateegia tõi meid kriisist välja tugevamana ja aitas kaasa meie ettevõtete konkurentsi võimele maailma turgudel. Samas ei tehtud kärpeid niisama. Meie eesmärgiks oli tõsta avaliku sektori efektiivsust. Eks tal muidugi oli hommikune leht lugemata ja ei teadnud tema, et IMF oli just äsja tunnistanud Iirimaa näitel, et kärbete poliitika kriisi ajal ja osade maksude tõstmine kriisi ajal, nagu ka Eestis tehti, on läbi kukkunud poliitika, kuna võimendab kriisi. No, IMF. Ei tea nüüd seda, et mõnele niisuguses kriisis meeldibki elada. Noh, näiteks, kui sitta on palju, siis kärbestel rõõmu samuti palju. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi, eks arvata võib, et kui on kätte jõudnud teisipäev, on stuudios ka Harri Raudvere. Eile rääkisime Andres Raidiga siin. Igasugustest asjadest, mis toimuvad ja mida lausa karjuvalt ei nähta, ei kuulda, ei usuta, millest vaikitakse ja mis asendatakse lollustega. On tulnud ka üks kiri, mis palub sinul seletada ära, mis toimub elektripakettide tootmise ja muu sihukese jamaga. Oskad midagi öelda, Harri?
Tere head numeraadio kuulajad. Lausuna ei oska. Sellepärast, et
nimetused on, lisatasud on, igasugus pulli on. Kue bono? Kes selle välja mõtles? Kellele see kasulik on? Kuhu kaob elekter?
Tead, ma ei oska sulle sellele küsimusele vastata. Ausõna ja spekuleerida ei oleks ka kõige parem, sellepärast, et võimalusi ja variante on päris mitmeid. Kui sa küsid, kuhu kaob elekter, no elekter ei kao kuhugi, elekter lihtsalt muundub ühest olekust teise, nagu sa tead energia no, jäävuse seadusest tulenevad või tuginevad sellele seadusele. Seda me
kas elektri tootmine on drastiliselt vähenenud?
Jah, ta on kindlasti vähenenud sellepärast, et...
Miks?
Noh, kas või nende samade maksustatavate CO2-otide pärast, sest et vaata, kui me toodame fossiilsetest kütustest teatud kogus elektrit, siis see välja arvutatud ekvivalent, millega me siis, mida me paiskame õhku CO2-näol, see paratamatult on maksustatav need kogused. Ja vaata, kui me peame need koguste pealt maksma ära maksud, siis paratamatult need maksude ära makstavate kvootide summa nagu liidetakse sellele samale toodetud elektrikilovati või megavati hinnale juurde. Ja vaata, see teebki ühiku hinna, mida siis makstakse või mida siis tarbitakse inimestele, teebki selle kalliks. Nii lihtne see asja ongi. Kui igasugust saastetasusid ei tuleks maksta, siis oleks elekter ka kindlasti ametlikult tunduvalt odavam. Aga kui me seda teame, et me seda tegema peame ja see küsimus ei ole kaugeltki ainult Eesti kehtestatud. See on see sama tore Euroopa Liit, kelle õigusruumi me oleme peaes sisse hüpanud saamata üldse aru, mida Eesti rahva jaoks Euroopa Liit tähendab. Sest nüüd me alles hakkame tasapisi nautima neid vilju, mida siis Euroopa Liit või see õigusruum meie inimestele võimaldab. Ja see, mida ta võimaldab, ei ole kindlasti see, mida meie inimesed näha tahavad. Aga ühelt poolt on nagu tavatsetakse öelda, et mis te nüüd vingute, kõik see, mis siin sünnib, on teie eneste huvides. Ja teie eneste huvides on kindlasti, et oleks teil elamisväärne keskkond, puhas loodus, hoiakesed kristallselge veega suliseksid, poleks probleemi, kalakesed elaksid seal vees, mis sest, et sa neid püüda ei tohi, selle pärast, et ka nende eest tuleb seista.
Tähendab, planeeti sisuliselt vabastatakse inimkonnast.
Noh, kas ma just niimoodi saan öelda, et need inimkonnast teda vabastatakse, aga... Ma ei tea, selline majandusmudel nõuab paratamatult pidevat kasvu ja sellisele roheenergeetikale üleminek oleks eeldanud väga rahulikku, põhjalikku, pikkaajalist koostööd või tähendab nagu tegevust või tegevusplaani, aga kui seda nüüd öeldakse, et täna ei ole ja homme peab juba kohe olema, siis praktiliselt või füüsiliselt sellist asja nagu seda küsimust lahendada ei ole võimalik. Ja on loomulikult, et kõik muud paketid ja mida praegu välja pakutakse inimestele kompensatsiooniks, on tegelikult hädatapp selle sõnakõige otsemas mõttes, kus üritatakse kuidagigi vähendada sotsiaalseid pingeid, sellepärast, et paratamatult see, mis meid ees ootab, neid pingeid tekitab ja me veel ei tea, kui pingule need pinged lähevad ja millised võivad olla siis reaktsioonid tänu nendele.
No mingisugune nivelleerimine.
No selge, no see, vaata, me ei räägi detailist, me räägime praegu põhimõttelisest küsimusest, no, miks seda tehakse. Seda tehaksegi selleks, et vältida sotsiaalseid pingeid. See, et kas inimesed saavad elektrit või ei saa elektrit. Vaata, kui meie valitsev eliit ja poliitikud selle peale mõtleksid või oleksid mõelnud õigeaegselt, siis oleks paratamatult tänaseks olnud terve rida väga asjalike ja positiivseid lahendusi, et sellist šokki ei oleks ühiskonnas tekinud. See tähendab seda, et inimeste peale ei mõelda. Mõeldakse ainult nimelt selle peale, kuidas leevendada neid sotsiaalseid pingeid, mis võivad ohustada valitsevat klanni, valitsevat eliiti olemast edasi oma võimupositsiooni juures. See on tegelikult ainukene tõsine valitsuse mure.
Et alamkihid ei saa. Või ei taha.
No, et alamkihid kuidagi saaks, siis tuleb ju midagi neile jaoks teha. Aga kas see on piisav, et nad saaksid lõpuni, ei see ole kaugeltki kindel. Sellepärast, et ma ütlesin, see, mida praegu välja pakutakse, kõiksuguste teistsuguste regulatsioonide näol on hädatapp, millega põhimõtteliselt üritatakse hävitada seda olukorda, mis põhjustab üleliigseid sotsiaalseid pingeid. Nii lihtne see asi tegelikult ongi.
No nii lihtne see ja, ongi. Ja, börsi hind ja, kord on 4 või 5 000, kord on nii, et makstakse peale ainult lülita oma triikraudööseks sisse.
Vaata, asi on ka selles, et noh, kui sa tead, et tegemist on mingisuguse noh, kunstlikult välja mõeldud lahendusega olukorra leevendamiseks, siis meil ei ole mõtet hakata seda nüüd jutustama, ümber jutustama, seletama, isegi selles süvenega. Ei ole mõtet. Sellepärast see ei sulle, ei mulle, ega väga paljudele Eesti inimestele ei anna sisuliselt mitte midagi. Sest neil on kaks võimalust, eks kas seda aksepteerida või mitte aksepteerida. Ja kui nad seda ei aksepteeri, noh, see tähendab seda, et neil peab olema endal piisavalt ressurssi tulla toime selle keerulise olukorraga, mis meie ühiskonnas täna valitseb. Nii lihtne see asi ongi. Ja kas nad tulevad nende uute meetmete valguses ka toime või ei tule toime, noh, eks seda näitab aeg. See ei ole meie teha, ega meie otsustada, sellepärast, et vaata, kui oleks mõni asi meie otsustada, siis me saaksime väga, väga hästi ja väga täpselt prognoosida või määratleda ära kogu olukorra. Aga kui eksisteerib väga palju kõiksugu välistegureid, mille me ei saa muuta, millele me ei saa kaasa rääkida, mille ka me ei saa kaasa rääkida, saad aru, me ei saa mitte midagi sinna teha. See on täpselt samasugune efekt nagu hommetõuse päike, siis kui taevas on pilvine, siis üldjuhul võib sadada vihma. Vaata, need on sellised tegurid, mis meie kui lihtkodanike tahtest eksisteerivad sõltumata. Ja praegusel juhul eksisteerib ka see, millest sa just saate alguses hakkasid rääkima või teemat püstitama. Need asjad sõltuvad ka meie tahtest ju sõltumata.
See tähendab, et kui börsil hind tõuseb, siis meie tahe ei aita. Kui Brüssel annab käsu, meie tahe siia ei sekku.
Aga kujutad sa nüüd ette, kui ühel hetkel, no siin on ju poliitilise erakonde küll, kes tavad rusikaga rinda, et ostume börsid välja, lähme börsid pinema, teeme seda kolmandat.
Ja.
Kui sa seda teha tahad, siis alusta kõigepealt sellest, et sa astud Euroopa Liidust välja.
No jah.
Kas sul on nii suured need kerad püksis, et sa suudaksid seda tegema hakata ja kas inimesed üldse julgevad või tahavad või ongi valmis võtma vastutust oma elu eest, sellepärast, et praegused poliitilised suundumused ja valimised, läbiviidavad valimised riigis näitavad küll seda meelt, et enne kannatame, nutame ja väriseme, aga mingisuguseid fundamentaalseid muutusi me ei taha, mis võiks meie elu järge paari aasta pärast juba oluliselt parandada. Selles on küsimus.
Britid ju pakkusid.
Britid pakkusid, aga sa mõtle, milline kisa ja kära oli siis, kui britid hakkasid välja astuma Euroopa Liidust. Mitmed referendumid, mitmed tead, millised võitlused, kelle huvid, teise huvid, aga mitte rahva huvid. Nii et rahva peale ei mõelnud sisuliselt mitte keegi ja see, kuidas täna britid laamendavad ja kuidas nad oma uut peaministrit ka tema oma erakonna kaaslased täna mõnitavad ja kirjutavad ja näitavad temast kõik võimalike pilapilte ja nad ütlevad, et see inimene hävitab ära terve Suur-Britannia kõige naha ja karvadega. Noh, võib-olla hävitab, võib-olla ei hävita, aga eks nad seal koha peal teevad palju paremini ja need inimesed on seal britid, on tegelikult ikkagi väga tagajalgede peal püsti, sellepärast, et me võime ju rääkida neist mida iganes ja öelda, kritiseerida nende üldist haritust või haridustaset ja mis iganes, aga võib-olla tänu sellele nad reageerivadki tuginedes oma sisemisele veendumusele ja tunnetele sellistele protsessidele palju adekvaatsemalt kui meie inimesed ja astuvad otsustavalt vastu ja välja sellisele poliitikale, riiklikule poliitikale, mis sisuliselt neid tervikuna ohustab. Võibolla see on selline mõistukõne, aga see eeldab seda, et paljud inimesed on kursis nende sündmustega, mis laias maailmas sünnivad. Kui ei ole, siis ei olnud.
No jah,
mis me sinna teha saame?
See on meie tahtes sõltumatult.
No täpselt, see on meie tahtes sõltumatult. Ja ma olen öelnud ja ütlen veel kord, kellele tundub see juttu arusaamata ja kole, pangu raadio kinni, mingu nuusetagu lilli. Hoidke oma närvi ja ärgu kuulake, mis me räägime. Pole vaja, sellepärast kui aru ei saa, siis...
Ei ole vaja ennast piinata, jumala eest.
Ärge piinake ennast. ärge piinake ennast.
Ega kui mulle lasta hiina keelseid päevauudisid, ma panen ka kinni, sest ma ei oska hiina keelt ja see on paratamatus.
Vaata, kui huvitav on see. Kes see teab, väga äkki oskad?
Ei, no ma võin...
Sinust võib kõik oodata. Sinust võib kõik oodata. Mina ilmastaks küll.
Seda muidu.
Mitte millegi üle. Aga kujutad ette, Margus, sul oli tähtis päev ju.
No ja siis.
Oota, ma sinna nii
uud. Putinil oli ka.
Vaa, kas te lepiste kohta?
Saksa demokraatlik vabariik. Raimond Valgret ei meenutanud vist keegi.
Aga teda oleks pidanud kindlasti meenutama.
Mu meelest ka.
Oota, aga Raimond Valgre. Raimond Valgre oli ju punane. Raimond Valgre võitles ju. Punaarmee.
Ta nii väga punane ei olnud küll. Vaata, võtame kas või selle Saarema valsi. Ta kirjutas selle algselt ju minooris.
No seda küll, aga siis ta ütles kilusesti, et punatärniga...
Jah, aga see ei olnud tema tekst.
Punatärnike nooruke ikkagi...
Ja raha oli vaja, helilooja tahtis olla, no tuli anda komisjonile arutamiseks.
Komisjon arutas. Punatähel ka nooruke seda tüdrukut ikka kätte ei saanud või? Vähemalt nii oskas ta laulu püsti panna. Tore.
See oli vist Deborah Varandi tekst veel või ma ei tea, ükskõik, las olla.
Õigus, kaunem linn on Eestis Tartu.
Jaa.
Eema jõe kalda peal.
No see on Ports, Kärts, Mürts, Mars.
Film oli selle kohta väga ilusasti, kuidas see laul sündis ja mida selle filmi Marsitaktis tehti. Jaa, ma ei tea, kes on keegi näinud, ma arvan, et paljud inimesed on näinud. Ja kes ei ole näinud, ne vaadake, on mida vaadata. Muidugi väga traagilised sündmused ja kui nüüd tulla tema juurde veel tagasi, kuidas meie võim teda kaitses läänest peale tungiva õnne ja armastuse eest. See oli muidugi masendav. Hävitati ära inimene, hävitati ära terve tema elusaatus. Ei, elusaatust ei hävitatud.
Jaa, suhteliselt üks nendes, keda ei olnud.
Elusaatus oli tal olemas, aga mitte selline, mida ta ise oleks endale valinud või ise ta oleks elada tahtnud. Nii et ei ole mees tänam, aga tema looming, tema tegevus, tema pärand elab meis kõigis edukalt.
No midagi on ikka, ma loodan, et paljud kuulnud. Mitte nüüd iga üks, aga paljud. Ja võibolla suudavad mõned veel ka
jaa.
Mõttega kuulata neid lugusid. Ja...
Igal lool on sügav mõte sees, kõik on õige. Nii et midagi ole teha. Aga noh, sinust me ei räägi. Sinust, mitte sellepärast, et me ei taha, aga sinust pole midagi rääkida. Aga me võtame... Palun vabadust.
Ei, tõde peabki olema ehmatav, üllatav ja mõnele aru saamatu.
Ja, tähendab, ütleme niimoodi, et me klatsime neid taga, keda kohal ei ole. Ja ka nendest rääkima, kes ninapid juures on, sest ega me ei saa üldist trendi või noh, nagu arusaamist, ühiskonna arusaamist ei saa me muuta. Sellepärast me klatsime ikka neid taga, just neid isikuid, keda parasegu ruumis ei ole.
Ja mõne mõli see vastu.
Ja aga kui sa oled siin ruumis, siis siin me taga täna ei klatsi. Võtame, räägime, klatsime siis täna selliseid mehi nagu ka Tõõravid, klatsime täna sellist meest nagu Putinit, kellel oli ka juubel muidugi, suur juubel. Ja
kellele kingiti traktor sel puhul.
Jaa, kui ütled ette ja midagi on teha, kui Lukašenko ise ütles, et tema on sellise traktoriga töötab ja see on üks maailma parim traktor ja no vaad siin tahaks ka öelda niimoodi, et asjad võite ka ei vaite sellepärast.
Ei.
Ma millegi pärast arvan, et ega Belarus traktor ei ole sugugi halb traktor ja hinna kvaliteedi suhe tänast põllumajandustehnikat arvestades on ta arvatavasti täiesti konkurentsivõimeline, oleme päris ausad. Ja võibolla ta tõesti neid vilesid ja kellesid külles ei ole,
nagu
John Deerel või võibolla veel mõnel no, sellisel jah. Tuntud põllumajandusmasinate tootjatel või tootmisfirmal, aga ka Valgevene toodangu kohta on seal toodangud küll ja vaata, et jääb veel ülegi. Aga muidugi millise kingituse tegi ju ka Tõõrov Putinile, see on nagu lausa, ma olin lausa hämmingus, kui ma seda nägin. Ma mõtlesin, et kus pagana kohas on need kaltsakad, kes siis nüüd Vene armees organiseerimatult võitlevad. Ja nii nagu ma kuulasin, ma ei saanud kohe, ma pidin kuulama nädala uudiseid, kus ka Tõõrov andis intervju ja rääkis kogu sellest põhimõttest või süsteemist, mida nad nüüd teevad. Et praegu on neil relva alla toodud 70 000 meest vabatahtliku ja mis...
70 000! Hea küll, arvestades riigi rahva arvu, see on üks asi.
Tead, ohta, aga... palju on ka mujalt tulnud. Palju ka mujalt tulnud, sellepärast, et vaata, mis ma tahtsin sulle öelda, sest tema intervjuus kumas läbi üks väga oluline detail. Nemad lähevad ususõtta.
Seda ma enam vähem arvasin. Muide, 2016. aastal anti teada, et islamistidest või islami tunnistajatest 25%, need on need, kes Euroopas on kõrgharidusega. Ja ainult 17% on puuduliku haridusega.
No võt, aga kui seda tõlgendatakse kui ususõjaks, siis tead, see ei ole mingi propaganda. See on lihtsalt mõtlevale inimesele, et vaadake ja mõelge. Ja ma arvan, et sa võiksid selle video panna ka tänase saate juurde üles, sest see ei ole propaganda. No,
kui mul vähegi õnnestub, kui seda kohe kogukonna reeglite rikkumise
pärast. Aga mida sa rikkud sellega? Sina olid seal või? Sina hüppasid jalat jalale või? Ei olnud. Sina võtsid intervjuusid? Ei võtnud. Sellised sündmused juhtuvad maailmas ja kuidas me saaksime valmistada kriisi olukordadeks ette, kui me ei tea, mis sünnib maailmas. See on elementaarne. Ainult tarkus on see, mis meid elus hoiab. Ainult tarkus.
Selle ütlemise vastu on väga raske vaielda, aga sulle lajatatakse mingi kuradi kogukonnaga sarvede vahele ja kogu lugu.
Aga miks kuradi pärast see kogukond on see, kes peab dikteerima meile meie arusaamisi maailma asjadest? Vaat mina sellest aru ei saa. Kurrat, miks ma siis üldse koolis käisin? Miks ma olen need kõrgharidused omandanud? Miks mul seda kõike vaja on olnud? Kui ma pean mingisuguse afi karja järgi kurrati tantsima ja laskma siukestle sjankate tannaga olla?
No sa näed ise, et ei ole vaja. On vaja olla kuulekas.
Minu enda jaoks on vaja. Ja ma arvan, et...
No ma tean.
Ja ma rõhutan veel. Ja rõhutan veel kord ja veel kord, et ühe väikese rahva jaoks... Kõige suurem relv on ainult tarkus, tarkus ja veel kord tarkus. Ja neil, kelle seda ei ole, mingu sinna samusesse koos naha ja karvadega. Nii lihtsalt on. Ja ma ei oska öelda, ma ei oska teile öelda, kallis rahvas, millise mõõdupuuga seda hindama peaks. Sellepärast, et väga palju, mida me oleme näinud, kas või selle sama teemaga, mida me nüüd saate alguses hakkasime käsitlema, juba selle teema, lauale tõstmine näitab sula selgelt, et siiamaale on meie riiki juhtinud idioodid. Sõna otseses mõttes. Ja tarkusega ei ole siin kõige vähematki pistmist. Ma ei tea, kust jookseb see piir. Ma ei tea, kust võtta neid mõistusepäraseid tarku inimesi. Aga võib-olla ongi niimoodi, et see on ainult ka minu unistus, minu illusioon, minu petu kujutelm.
Huvitav. Jah, kas need
inimesed... Et meie ühiskonnas ongi sellised inimesed, kes tegelikult sisuliselt, mitte nagu tugitooli sportlased, kes istuvad tugitoolis, ütlevad, oh, ma oleks seal tead jooksnud, ma oleks ka palju kiiremini jooksnud, või vaatab, kuidas rallit sõidetakse, oh, sannuga, ta poleks isegi minu tagumisi tulesid enam näinud, ma oleks niimoodi eest ära läinud. Enamus meie ühiskonnas on sellised. Tähendab, antke andeks, kui ma kellelgi liiga teen, aga ma lihtsalt palun vabandust, aga mul on jäänud selline mulje, et meie riigi arengu ja juhtimise juures on inimesed, kes ei saa sisuliselt nende küsimustega hakkama. Alles iljuti jõudis jälle minu kätte üks dokument, üks seaduse eelnõu, mille ma läbi lugesin. Ja tead, mul tuli sükkene tunne, et sotsialismi ajal oli, mis oli, aga üks niukest lollust kõik päris ei tehtud, kui nüüd üritatakse teha. Ma ei tea, millest see tuleneb. Kas laiskusest, hoolimatusest, oskamatusest. Ei saa kõiki mõõta ühe mõõdupuuga. Kui me tahame, et ühiskond dialektiliselt areneks normaalselt, siis me peaksime lähtuma ju paljudes küsimustes. Mitte niimoodi, et me kehtestame üleüldised normid. mis võib-olla väga paljudele ei istu sellepärast, et nad suudaksid palju paremini tegutseda, majandada ja tuleks arvestada kõike, kõiki iseärasusi teatud projektide juures. Aga mitte öeldakse, vaat nii, kõik peavad tegema ühtemoodi ja kogu lugu. Ma ei saa sellega nõus olla. See on täpselt sama nagu see sotsialistlik kord, et äritegevus oli keelatud kõigil ühtemoodi, maa oli riigi oma kõigil ühtemoodi. Tähendab, ja mis siis eristama või peaks eristama seda vaba ühiskonna korda sellest käsumajandusest, sellest sunnist, sellest sotsialistlikust ideoloogiast, mis on nagu mingi rudiment roomab siin riigis ringi. See sama inimese loomevabadus, see sama, et sa näed, sa mõtled, sa teed ja sa lähtud konkreetsetest sellistest küsimustest, mitte ei tõmmata üldiselt joon peale, sest võib-olla sinu idee või sinu mõte ei kahjusta teiste inimeste elu ega tervist, ega juba joos on ta absoluutselt teistsugune. Aga seda tõlgendatakse hoopis teist või kolmandat moodi. No, lugesin uudist. Mees käib kohut sellepärast, et tegi miini kestasid, stantsis plekkist välja, ma ei tea millest, eks ju. Ja mina oleks ütlenud küll, et neid kumeraid saab ka tuhatoosine kasutada, et siis ta poleks olnud nagu strateegiline kaup. Aga nüüd, kui ta võttis viis selle välja, sa võib-olla pole lugenud. Ma lugesin ja imestasin, mõtlesin, mida te vaidlete. Te võtke selle inimeses müts maha, et ta toodab kaitse otstarbelisi vahendeid, ükskõik kuidas ta seda teeb. Sa kujutad ette, kui meil tekib mingisugune olukord, kus me ütleme nüüd näiteks, et vaenlane on silmapiiril, me peaksime vaenlasastu vastu võitlema, me võtame, saame endale püssid, läheme laseme vaenlast ja siis tuleb prokurör, ütleb, ei, vaata, karistusseadustik ütleb niimoodi, et see on igasugune käitlemine ja selle eest tuleb teid kõik pista 10 aastaks pokri.
Ja tegelikult tuleb kirjutada avaldus, et kui teil mahti on, tulge meile appi.
Siis küsibki, et mis siin nagu vahet on või mis siin nagu erinevus
on. Vaadaga, mul on
et kas on mõistuse pärane?
Kes kurat see koputas?
No ma ei tea, kellelegi kindlasti jälle jalgu. Ja jalgu mõttes, et inimene tegi tööd. Ma ei saa aru sellest. See sellise suhtumisega, muidugi võib öelda, siin pole praktikaga midagi pistmis, see on ju puhas õigus, teoreetiline küsimus.
No väga hea, aga siis minge teise tuppad teoretiseerige.
Täpselt, jätki inimesed rahule.
Ja?
Kes tegelikult praktiliselt midagi kasulikku teevad ühiskonna jaoks. No loengu prokurör ütleb, jaa, see on väga kiiduväärt asja, aga me paneme igaks jõuks profilaktiga mõttes, kuna seadusse võimaldab 10 aastaks kinni. Oh, korras, tehtud. No kas sa, siis tekib küsimus, et kuidas saab sellist riiki armastada?
Usaldada.
Usaldada, jumal. Ja.
Armastus ja usaldus, jah, need on seotud asjad.
No jah, aga
kui sa ei usalda,
no, armastus
siis
on midagi,
sa ei saa ka
armastada. Armastus on midagi kindlasti enamat kui lihtsalt labane usaldamine. Eks? Usaldada võid sa paljusid asju.
Usalduse aga puudusega sa võid kogu armastusega ära rikkuda.
Ei, no loomulikult, nad on aga omavälj seotud.
Harri, me jõuame praegu punkti juurde. Kas need, keda sa siin mitte kõige parema sõnaga ei meenutanud, kas nad teavad, et meie põhiseaduse preambul algab sõnadega kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Mis on saanud meie nii öelda kõikumatust usust? Ja kurat võtku tahte kohta sa rääkisid ise, tahad midagi teha, vaata, et lähed kinni.
Vaata, usk on selline tore asja.
See on usk oma riigisse.
Jah, uskis endasse oma riigisse, nendesse põhiväärtustesse.
Et põlvepikku poisike.
Täpselt niimoodi.
Jah.
Ja see ongi, see peakski olema elementaarne, aga väga kole on kuulda, kui öeldakse, et noh, aga mida sa siin ikka usud?
See on ajale jalgu jäänud. Täpselt. Ja meie sõbrad ei saa sellest aru. Kurat, kui meil on nii lollid sõbrad.
No ei, kus nad nüüd olid, on kujutud ette arenenud
läne maailmast. Sa oled pidanud ütlema, et ja sina oled see kõige targem.
Ja sina oled see nüüd kõige, ma nüüd kohtan, ütlen veel kord, ja sina oled see nüüd kõige targem. Muidugi seda ütlema, ja meil on ikka suured sõbrad.
Hakake külvama ananassi.
No, me oleme siin teinud ju. Küll selliseid huvitavaid ettevõtmisi kollektiivselt, kui me jokkasime kõik ju maisi.
Eestis no mais ja Nikita Sergejevis Khrushchev, jah, no, see oli oma ette nähtus.
No jah, aga ütleme niimoodi, et suur osa meie tänasest elanikolmast on pidanud nähtused üle elama. Ja mitte, ja ära taluma ja kogu selle juures veel ellu jääma.
Ja kiitma.
Ja muidugi kiitma. Millised geniaalsed mõtted. Ma kuskilt lugesin, võtta, siis kes sa rääks mulle üks vana mees, põllumees ütles, et pagan, et panid selle maisi maha, et ilm oli ilus. Suvi oli hea, mais kasvas, tead, see mailt oli maisi vars, oli nagu käsivarre jämedune, nad ei saanud seda maisi kuidagi ühegi tehnikaga maha niidetud, skirvest ega raisid, maisi, noh, ja kogu aur läks kirvega vehkimise peale, sest et tõlmikud ikkagi tolle ajal meile ei valminud, sest et kliima ei olnud sugugi nii hea, aga ei, nad olid olemas, ma mäletan ise poisikse põlves käisime maisi tõlmikuid
no mis siin mõni aasta tagasi ma sõitsin läbi Eesti neid siuksi maisi põllukesi oli tee
oi, palju on. Mõte, ma ei tea, mis sellega tehakse, aga nii mitmedki maisi põllud on saanud juba ammu külma kätte, nii et nad on kõik ainult rootsud seisavad püsti, aga on olemas tervid piirkondi, kus mais veel edukalt ja ilusasti kasvab. Nii et ei tea, aga ta vist ikkagi päris see meie kliimataim ei ole. Ja noh, aga muidugi silo tehtid osta, silo sai ju suurepärast. Ja loomad sõid ja piim tuli ja inimesed olid õnnelikud ja punalipud saabusid ja Nõukogude Liidu, kuidas oli sotsialistiku töökangelased. Neid oli nii palju, et need võis üksteise raha kõik ritta panna. Ja rahval ilma raata näidata. Muidugi sellised toredaid asju on jah olnud, aga vaata, kui sa oled need kõik, sa oled need kõike näinud ja sa oled oma naha peal paljusid tundnud selliseid suurepäraseid mõtteid, kuidas neid üritatakse ellu viia ja siis tekib selline tore asi, mille nimi on sotsiaalne kogemus. Ja vaata, kui sul on selline sotsiaalne kogemus väga paljudes eluvaldkondades, noh, seda võib öelda niimoodi, et see on nagu võime ellu jääda või võime kohaneda või mis iganes. Aga kui sul on see sotsiaalne kogemus ja võt, see sama sotsiaalne kogemus annabki sulle väga paljudel juhtudel võimaluse aru saada, mõista, hoomata juba eos, millist rumalust täna meie riigis ellu viiakse.
Ma kallutan nüüd. Mulle aino oma see elegantsi ja kordumatu graatsiaga su ütluse absurdi.
Oi,
aga kui ellu jäämise eest pannakse vangi?
No, vaata, ei panda enam vangi.
Oled sa kindel? No, äkki sõbrad ei saa aru, kui sa jääd ellu?
Võibolla me veel areneme sinnani, sellepärast, et no, jah, võimalused on.
Et mitte täna.
Mitte veel
võibolla
täna.
Homme või üle
aga
homme.
Keegi, aga mitte aga täna. Keegi istub nurgas, kellegile pastakas käes ja paneb kõik kirja, et siis kui viimne kohtupäev kätte jõuab, siis astud nagu väikene patune kõige vägevama ette ja pead andma aru kõikidest oma tegudest või tempudest igast sõnast.
Ja näed, ja mitte ainult igast sõnast. Kuit kirja rulliga, jah?
Ja täpselt niimoodi. Ja iga asi on kirja pandud. Kõik on üles tähendatud ja seda on nii palju, et sa ei suuda seda ka viimse laupäevani lunastada. No, ka nii võibolla, ma üldse imesta, sest vaadates, mis ikkagi maailma sünnib, siis me näeme täna riike, piirkond ja inimesi, kes on pidanud elu andma ja annavad igapäeva elu lihtsalt oma veendumuste tõekspidamiste ja aru saamiste pärast.
No, alluvus suhete pärast ka muidugi, aga vaata, siin tekib see küsimus, et kui meil Euroopa Liit ja igasugune tingel-tangel Ameerika maa ja kaubavahetused ja katkised torud ja sillad, see tähendab, et mõistlik elu jääks nagu lõunapoolkerale või mis?
Täiesti võimalik. Ma ei tea.
Kuigi Austraalia kohta räägitakse ka hirmu ja õuduse jut.
Kui seal pidid enda ämblikud olema, lähed, istud maa peldikusse kuskile sinna, tead, lampkasti all elab siukene, vaatab, et noh, nii kui sa seal liigutad, nii ta kohe hüppab, tead, ja sealt enam pääsu pole. Ma ei tea, minu mõelest Austraalias pidid elama ju kõige mürgisemad ja kõige koledamad sitikad, putukad ja krokodillid ja kõik, mis seal kõik pidid olema. Nii et vaata, seda ma pean tunnistama, et Austraalias ma käinud ei ole ja peale seda kõike juttu, mida selle kohta räägitakse, ma ei tea, kas ma nüüd päris tahaksingi minna. Tead. Aga noh, inimesed elavad ja kuigi väidetavad...
Ja rõõmsa näoga on kuradid.
No võibolla nad ei saa aru, võibolla nad on lihtsalt harjunud, et iga päev keegi kaob nende kõrvalt ära lihtsalt mingisuguse sitika putuka toimel või tegevusel. Ma ei tea seda, ma ei tea. Ma ei ole kunagi sellesse süvelenud, see on... See ei ole see teema, mis mind peaks igapäevaselt erutama ja mille pärast ma peaksin oma pead vaevama. Ma tõesti ei tea seda, ma ei oska kaasa rääkida sellele küsimusele.
Aga see meie jaoks globaalne käsumajandus ja arusaamatus, vaata siin oli see RB Reili teema, et ei ole juhatus piisavalt tööd teinud ja siis on seal, et aga Hispaania projekteerijatelt ei ole trahvi nõutud. Kus on Hispaania ja kus on Rail Baltic? Miks projekteerisid hispaanlased? No võisid olla toredad poisid. Aga noh, neil nagu poh, mis siin tuleb.
Ota, ma ei oska sulle seda öelda, miks pärast...
Miks on vaja meil monumendi või muusiumi jaoks jaapanlasi? Kas selleks, et enda omasid alandada ja loiliks teha või? Näed, sa vaikid.
Ma ei tea seda. Aga ma arvan täiesti, ma olen kindel, ma olen veendunud, et ka Eesti projekteerijate hulgas on piisavalt palju selliseid inimesi, kes võtaksid kätte ja suudaksid projekteerida kõike, mida parasiku vaja oleks projekteerida. Täiesti kindlalt ja täiesti üheselt.
No selles olen mina ka 100% kindel, et nii see on. Aga noh. Kas tõest, tuli ju välja ise majandav Eesti, kes sellele vee peale tõmbas? Miks? Kas see oli tõesti nelja lolli mehe fantaasia või mis?
See sama ime projekt, mis ju Eestis palju kõlapinda leidis ja mida tõesti usuti arvati, et see on võimalik, on tänaseks ju praktiliselt hävitatud. Eesti ei saa ju ise majandada.
No, see on ju...
Kogu aeg on tulnud ju läbi ametliku ideoloogia seisukoht.
Läbi ametliku ideoloogia.
Et Eesti, meie ei saa ju omet ise hakkama, me peame ju paratamatult kellegi ka alati koostööd tegema, me peame alati kellelegi alluma, me peame olema alati kuskil liidus, me ei saa ise omet hakkama. Ega me omet ise hakkama ei saa. Huvitav.
Ma lugesin eile pealkirja Delfis. Selle samuse, noh, nendelt mudijatelt, suunamudijatelt, et keegi valesti aru ei saaks.
Aga kuhu nad mudivad?
Z-generatsioon vaimsest tervisest. Meil on sellega tunduvalt paremini kui vanematel. Iga üks võiks käia teraapias. Mida see tähendab? Mis asi on Z-generatsioon? Generatsioon, arvestades neid vene tanke setiga ja
öelda.
Pahandus.
Võibolla
ja
saagi.
Mis tähendab, iga üks võiks käia teraapias, omasuguse hullu juures või? Kes on loonud tingimused, et lapsed peavad käima teraapias, sest nende jaoks on pinged liiga suured?
No aga miks me teeme nende
lapsi? Mis toimub?
Ja miks me teeme nende lapsi jaoks pingeid suureks?
Miks me teeme neid lapsi?
Ei, no lapsi on tore teha, aga mis see siia puutab? Laste tegemine selle vastu pole kellelgi midagi kindlasti, aga kuule, lapsed ju kasvavad.
Rahvusvaheline vaimse tervise kuu olevad.
Lapsed kasvavad kas koos sinuga, lapsed kasvavad koos sinuta. Vaata, ma ei tea, vaata ka sellel lapsel, sellel väikesel ilmakodanikul, kes siia ilma sünnib, võibolla sellel peakski olema selget või selgeks õpetatama ainult paar sellist eluks vajalikku või väga olulist põhimõtet või seisukohta. Ei ole mõtet üle reguleerida, aga tuleb öelda, et ükskõik mis juhtub, ei tohi last ennast sellest häirida. Elu läheb ikka edasi, ei ole mitte midagi hullu ega koledat. Mitte keegi või mis nii ka ei sööda, väga vähesed inimesed tahavad sinule head. Ja kes sulle head tahavad teha, siis hoia neid. Ja need, kes sulle head teha ei taha, need ignoreeri. Ja ela oma elu. Püüa sisustada oma elu maksimaalselt nende asjade, tegevuste või toimingutega, mis pakuvad sulle rõõmu ja tekitavad sinus selliseid positiivseid tundeid. Ja mida sa siin veel oskad öelda või tahad? No pole ju mõtet hakata inimest, noh, vaata, me oleme elanud üle selle perioodi, kus me hakkasime kasvatama ju nõukogude inimest, eks ju, saad aru?
No, keda, mida me praegu kasvatame, ei, no, kui me, üldse me kasvatame?
Aga praegu kasvatama, sellepärast mõtlengi, tuleb lasta vabaks. Inimene, laps, peab kasvama vabalt. Teda ei tohi põhimõtteliselt kujundada ega suunata. Kui sa tahad kedagi kujundada, ostan tal käärid ja hekk, mine lõika seda hekki, aga jäta lapsed rahul. Aga kui me võtame praegu lapsi kujundama, issand jumal, me hakkame ju algklassid...
See oli kõrma närvid ära selle.
Maast madalast hakkame neile seletama sugude küsimust. Küsime väiksed lapsed. No kes sa olla tahad? Tahad sa olla poiss või tahad sa olla tüdruk?
Või kaelkirjak.
No, või pingviin näiteks.
Jaa, pingviin. Lõunama lind, ilus lind.
Täpselt, väärikas lind muuses. No võt. Ja, et kes sa siis olla tahad? Miks sa üldse nii lolli küsimus pead esitama? Sellepärast tahaks küsida, et kuule, kas on...
Miks sa ületad tema sõnavara ja mõtlemisvõime piire?
Temal ei ole vaja selle peale mõelda. Ta on täpselt see, kelleks ta on loodud. Ei, noh, alles siin tuli välja. No kas mehed võivad sünnitada? Ja siis üks doktor räägib, täitsa tõsimeeli. Ei, no vaata, kui tal emakas on ja kui tal munarak on ja siis ta võib ka sünnitada.
No siis ta, kas ta võib nendel tingimustel ka mees olla?
Täpselt, kas ta nende tingimustel võib mees olla, aga mitte küsida, kas mees võib ka sünnitada. No, ja mis sa teed? Eks ju looduses on ju igasuguseid kahesugupoolseid, kellel on nii mees kui naissuguorganid.
No, on.
Noh, no. Ja siis tal on need. Ja tema ise teab, kes ta siis olla tahab. Tahab ta olla mees või tahab ta olla naine.
Vastavalt oludele.
Miks pärast sellest peab tegema mingisuguse eraldi numbri?
Harri, aga ma võtsin praegu selle artikli lahti. Ma natuke loeksin sulle.
No nii.
Mida vanemaks saan, seda paremini suudan oma emotsioone tõlgendada. Kindlasti paremini ka teistega suhelda. Milline ta siis nooruses oli, eks ole? Räägib laulja ja YouTuber Liina Adriane Pedanik. Olen ise hästi haavatav olnud lapses saati. Minu emotsioonid on alati väga suured. Nutan iga asja peale, isegi kui see teeb mind õnnelikuks. Võtan kõike hästi hinge, mida keegi mulle ütleb. Järgmine tegelane. Olen aastaid teraapias käinud. Arvan, et olen tundetark. Tegu on elukestva õppega, ütleb TikToker Robin Bass. Järgmine. Viimastel aastatel teraapias käies ja sellega teadlikult tegeledes jõuan ma kogu aeg mingile uuele tasemele. Tõdeb Maria Rannaväli. Z-generatsioon toob nii palju muutusi ja viib kõik paremuse poole. Paraku näen ka, et need alles täiskasvanuks saanud Z-generatsiooni esindajad ei olegi kõige nutikamad. Hästi paljud mõtlevad vaid enda peale, möönab Sydney Thompson. Kuule, meie palatis on ikka toredam.
Kindlasti. No, aga...
Olen saanud... Vot neid ja neid rahusteid ja tunnen, et võin maailma rahulikult võtta nahpoh kõik, eks ole.
No aga see on ju väga inimlik. Miks sa nüüd imestad, kui on selline grupp inimesi, kes niimoodi arvavad, et ainult tänu sellele saavad nad elus hakkama. Mul on üks väga hea tuttav, tore inimene, kes kogu oma elu korraldas enesaabi õpikute järgi. Igalt poolt ta neid hankis, igalt poolt või kõiki...
Enese abi.
Ja seda ta luges, kuidas ise endaga toime tulla, kuidas elus hakkama saada. No ma ei oska seda öelda, ma ei tea, mina ei ole ühtegi enesabi õpikut elus lugenud.
Või sa oleks teine inimene, kui sa oleks
seda kunagi vaja olnud, sellepärast, et ma olen alati mõelnud, ma olen mõelnud ise, kuidas elus hakkama saada, mitte, et ma olen kasutanud mingisugust õpikut või abi või ma ei tea. Ma ei tea, no kas pestakse tõesti millegi erilisega hambaid või kus need inimesed niimoodi manduvad, et nad peavad saama kõige lihtlabasemaks
elamiseks abi. Kes on see, kes abi? Neid õpetab, kes neid,
kes
tapab nende loovust, mõtlemisvõimet.
Aga võibolla kutsutakse seda just esile tänusele. Näed, ta ütlebki, ta hakkab mõtlema. Ta hakkab mõistma teisi palju paremini, ta hakkab mõistma ise ennast palju paremini. Tähendab, küsimus on see, et kuidas sa enne nii loll olid, sa ise ennast aru ei saanud. Mida sa siis otsid või mida sa saadad?
Mis sa tegemata jätsid?
Ja.
Et sind tuleb nüüd aidata.
Vaata, ma kardan, Margus, et meie ei mõistagi selle.
Ei, me ei mõista seda surmani ja me jätame endast väga rumala mulje.
Ei, ma olen nõus jääma see täiesti rumalaks selle koha pealt. Ma ei saa aru. Ma lihtsalt ei saa aru. Ja noh, see ei ole kindlasti esimene kord, millal ma selle teemal räägin. Ja väga paljudel juhtudel ma olen püüdnud suheda ja ma olengi suhelnud selliste inimestega, kes noh, nagu ma ütlesin, et otsivad abi, enesabi õpikutest ja nii edasi ja kujundavad ja käivad mingisugustel noh, nagu profilaktilistel üritustel. Mulle on ka nii hea tuttav ütlen, et sa ei taha mind kuulata, kas ma pean psühholoogi juurde minema või? Vaata, võibolla see ongi niimoodi, et inimene tahab ise endast välja lasta rääkida mingisuguseid selliseid tunded, mis on temasse kogunenud. Ta ei suuda neid lõpuni ise enda sees hoida, vaid ta peab nad välja laskma, tal on vaja
kellegiga rääkida
või nõu pidada. Tead, ma ütlen sulle, teine kord on sellised küsimused, mida ma tahaksin arutada, sest et noh, kui on variant A, B, C ja D, F ka veel, no siis tahaks nagu teemat arutada, sõltumata sellest, et lõpuotsuse peab nii kui ikkagi mina vastu võtma.
Jaa, vaata, Harri, aga see on natuke teine tegevus. Ma mäletan kunagi ammu, sa rääkisid mulle pikalt probleemist, mis sul oli hinge peal. Me arutasime neid asju ka, noh, arutasime mööndusega öeldud saates. Ja vaat siis ma sain aru, et on asju, mida peab enda kuuldes rääkima, et saada aru, mida sa mõtled.
Absoluutselt nõus.
Kõik!
Sellepärast, et kui sa ütled kõvasti välja,
midagi. Siis sa kuuled.
Siis sa kuuled, sa saad aru ja sa hakkad mõistma ja ise ennast ka paremini. Vaata, siin võibolla ongi see sama kunst, et sa käid seal teraapias sa räägid, sa saad välja rääkida, siis sa ei pea ise endas hoidma, sellepärast, et ise endas hoidmine või ise endas kandmine.
Kui sa räägid oma probleemist, siis sellega sa mõneti võõrandad ennast probleemist.
Ei pruugi.
No sa näed, probleemi kõrval.
Sul võib olla palju selgem ülevaade või arusaamine sellest olukorrast, mis tekinud on. No ma saan aru, on situatsioone inimestel lein, kus tekib sinu kõrvale tühjus. Sa oled arvestanud, sa oled elanud ühes rutiinis ja ühel hetkel on see kõik kadunud sinu jaoks.
Ja.
Sa pead leidma ennast uuesti selles elus, et edasi minna oma eluga. Sest sul võib olla vastutus nende inimeste ees, kes on sinust sõltuvad. Sa lihtsalt pead olema tugev ja edasi minema. Ma saan sellest aru, ma austan need inimesi, kes sellest ka hakkama saavad. Ja loomulikult ei ole üldsegi halb, kui need inimesed vajavad tuge ja abi. Nad saavad rääkida, nad saavad arutada, nad läbi selle leiavad ise ennast, muutuvad tõesti tugevamaks ja suudavad vastu panna kõikidele nendele probleemidele, kas või sellele samale tühjusele, mis ta hinges valitseb. Sest ta ei saa lasta ennast maha käia, ta peab minema oma eluga edasi. Ma saan sellest aru, need inimesed vajavad abi, neid tuleb aidata, neid tuleb toetada. Täpselt nii palju, kui nad seda vajavad. Elementaarne. Võibolla on näiteks ütleme kas või ohvri abi, kes siin tunneb ennast väga halvasti peale seda, kui teda on ühel või teisel viisil ära kasutatud. Ei, see ei pea olema ainult seksuaalne rünnak või midagi muud. Väga palju inimesi täna läbi bürokraatia diktatuuri, need inimesi vägistatakse psühholoogiliselt. vägistatakse neid selle suhtes, et nad
no, vaataga, see ongi ühiskonna vastuolulisus. Ühiskond ei kipu siin toetama, pigem maha tegema.
Ja täpselt niimoodi see asi on. Et ei saa öelda, et see midagi võiks olla, ei võiks midagi vastu.
Sa tahad midagi teha, aga parem saa endasse tühjus ja lootusetus ja mine psühhiaatri juurde. Või me paneme su vangi ka veel?
Noh, täitsa selge ja täitsa võimalik, jah. Need ei tea, võimalusi on palju ja nii nagu ma sulle ka saate alguses ütlesin, mille poolt isegi see saate alguses mitte, et ei saa võtta kõike ühe mõõdupuuga ja ei mõõta kõike ühe mõõdupuuga.
Kõike ja kõiki.
Täpselt nii.
Inimesed on kõik erinevad.
Täpselt. Ja mõni inimene vajab abi, mõni inimene ei vaja abi. Ja täpselt nii ei tohi ka ühiskondlike suhteid kehtestada väga jõuga erinevates või jõuga sellistes valdkondades, mis eeldavad, vajavad ja nõuavad paindliku lähenemist.
No näed, ühiskond ei saa areneda käsu majanduslikult, kui me võtame saate alguse ei poole, saa, vaid peab arenema loomulikul teel. Ja kui ta loomulikul teel ei saa areneda, siis ta ei ole ühiskond.
Ta on see ühiskond, aga kas see ühiskond pakub meile seda, mida me tegelikult vajame? Vot selles on küsimus.
Ta on pigem laager, kus ühel pool aeda on need, kes käsutavad ja teisel pool need, kes ütlevad jes massa. Meie peame, meil tuleb teha, aga Harri, kas me paneme täna punkti?
Kuule, paneme täna punkti, jah. Täna on selline huvitav teema, selline filosoofiline, mis paratamatult sunnib mõtlema ja midagi pole teha, käise endasse vaatama. Ja aga üks asja on kindel. Ise enda jaoks need otsused, mida me langetame, on vaieldamatult parimad ja kui me ise oleme õnnelikud oma otsuste valguses, siis ma usun, et ka meie lähedased on täpselt samuti hoitud ja õnnelikud, sest nad on meile kõik väga kallid.
No jah, oma pojale andsin ma veel ühe siukse kaitselause. Ärge õpetage mind, las ma eksin ise. Aga aitäh, Harri Raudvere, ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Lappi laste mängumaalta. Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2022. aastal.